Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Sot do vazhdojmë me një temë e cila ndërlidhet me temat pararënëse që kanë bënë me saktësinë e imanit apo kur imani ynë është i saktë. Dhe do të flasim për mjetet edukative të imanit. Pasi cilat janë mjetet me cilat edukojnë veten me iman edhe në islam. Po më herët kemi folë, edhe kjo është e njohur për neve se ehlesunna, që imani shtohet me adhurime dhe paksohet me mëkate. Po çdo adhurim që ti e kryen, e shton imanin ton. Dhe çdo mëkat që e bën, e mangëson atë. Dhe sa më i fortë që është sinqeriteti edhe vërtetësia jonë gjatë adhurimeve, si dhe sa më e plotë që është pasimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aq më shumë shtohet imani. Dhe është më shumë gjallëro zemra jonë me bindje. Dhe shtohet njohuria për Allahun subhanahu teala dhe kthimi i tij. Dhe e ndjen pra besimtarin nevojën e madhe domosdoshme që e ka për Zotin e tij. Për këtë arsye kthehet te ai me adhurim dhe pendim. Allahu subhanahu teala thotë: "Më beshiril muhbitin." Jep një vlojimin e mirë atyre që janë të kthyer te Allahu, te Zoti i tyre. Pasaj përmend cilësitë e tyre, thotë, e ledhina i dha dhukir Allahu me gjelit kulubuhum. Ata të cilët kur përmendet Allahu, zemrët e tyre drizën. O sabiri në alama e sabahum, dhe cilët janë të durushum gjatë fatkesive që i godosin. O lmukimi salat, dhe që e fali namazin. O mimi ma rëzaknahum jumë fikun, dhe që ndajnë një pjesë të asaj që e kemi furnizu në pi pasuris, ndajnë dhe japin, po e shpenzojnë në rrugën Allah. Prandaj që gjenja ti është e këtilla, ashtu që është e përshkrojtë më nalë dhe që është përshkujtë e Allah pra në këto ajete, ati gjithashtu do të shtohet njohuria rrëth vetës e ti, nefësit e ti, cilë është i padishum. Nefësit cilë është i padishum, është i padrejt, edhe cilë është i prirur për të bërë keq, për të bërë veprat keq. Dhe arrin me kuptu, pra i që ka gjenjën e këtilla, arrin me kuptu se nëse Allah e lën që ti mbështetet vetës e ti, atër a ishtë mbështetur një gjëje e cilë është e paft, e cila ka dëshira, teka, ka padrejsinët, ka mangësi, dopsi, pra e kalon të mbështetet gjdo fatkesie, dështime dhe humbje. Pra daj ati që Allah s.a. le ka dhënë sukses, e din që kësë sukses për veprat mira ka orë prej Allah s.a. le me ndihmën e ti, dhe çdo gjë pra fillon prej Allahut dhe kthehet ai. Prandaj e din se njeriu ka nevojë për Allahun subhanahu teala për lëvizjen më të vogël dhe për përpelitjen e syrit. Dhe këto mjete që do të përmendim inshallah, njëkohësisht mundën me qenë edhe fryte, të cilat i vjel besimtarit prej pemës së imanit. Fruta ose rezultati i fryte që i vjel besimtarit prej pemës së imanit. Pem të cilën nëse besimtari e ujit me vërtetësi, e ujit me sinceritet, me devot shmëri, dhe me të gjitha veprat e tjera të mirat të zemrës, atër pa tjetër që kjo pem do t'i jep frutat e soj. Do t'i nëzirë frutat e soj, dhe do t'a përshi, do t'a vërshoj besimtarin, do t'a vërshojnë për hajrat e të mirat nga gjdo aspekt, nga gjdo anë. Pra, mundëm që, kër t'i përmanëm këto mjete, do t'a vërim që ka në gjashmëri mes mjetëve edhe rezultateve, edhe frytëve, nga se cila pra është rezultat ose frytë tjetër. Ibn Umere, radio Allah në huma, ka thënë, e këpa të regonë se pejgamberi sallallahu a.s. ka thënë, innel imane le jakhluku fi gjofi ahadikum kema jakhluku thobë. Vërtet imani vjetrohet në gjoksin, pra në zemrën e dikuj për ju, ashtu që është vjetrohet roba, pa që është vjetërsohet roba. Fesëllu Allah ta'ala e një gjeddi del iman e fi kulubikum. Pra ndajotën e Allah që t'ja përtri imanin në zemrë të juaj. Pri këtyre mjetëve që janë mjetët saktura për me shtu imanin edhe do thonë me forcu imanin ton, është që gjitha fjalët, gjitha hulumtimet, studimet, programet, udhëzimet, derset, promësimet e kështu më radhë, të gjitha të jenë në funksion që të na kujtojnë Allahun subhanahu teala. Po të na kujtojnë Allahun subhanahu teala edhe që na thrasin edhe na ftojnë që për mes kujtimit Allah subhanahu wa taala më na ngjall zemrat tona. Po qoftojnë te Allah dhe që ngjallen zemrat tona dhe që arrin me kuptu pra kush i dëgjon këto mësime këto dersa që qëllimi dhe synimi i krijimit është adhurimi Allah subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu ta dim që synimi i çdo adhurimi është që zemrat më kthej ka Allah subhanahu wa taala. Kjo është qëllimi, thelbi i adhurimit. Që zemrat më kthej ka Allah subhanahu wa taala me përulje, me nështrim të thyera për Allah subhanahu wa taala në mënyrë që me realizuar realitetin, vërtetësinë, realitetin e ubudijës. Po të qenë në rëtrobi Allah subhanahu wa taala. Nga se Allah subhanahu wa taala të gjitha dispozitat i ka ligjësuar, gjitha librat i ka zbrit dhe gjithë pejgamberët i ka dërguar, mënyrë që zemrat më kthej ka ai. Po zemrat e njerëzve më orientu dhe më drejtu ka Allah subhanahu wa taala. Se shet Allahu ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Çdo të dërguar që e kemi nisur para teje, e kemi nisur vetëm me një qëllim, që t'i thotë për popullit të tij që nuk ka të adhuruar tjetër, pra që Allahu ju thotë juve që nuk ka të adhuruar tjetër merituar për veçme, prandaj vetëm mua më adhuroni. Prandaj është prej dobësisë edhe prej mangësisë në edukim, po në edukim islam është fjala që po ligjëratat, dersat, hulumtimet edhe programet janë vetëm teorik. Pra, për meselave nuk gjallrohen zemrat edhe nuk kanë ndikim në sillje. Për shembull, prej gabimeve që i hasim është nëse e marrim një ders, në mësim rreth gibetit, rreth përgojimit edhe nëmimës, pa bartjes së fjalëve. Edhe i sillen pra hadithet, ajetet, hadithet që flasin që kjo është ndaluar, shkaqe pse njerëz bin gibet, mënyrën se si më shëru pra veten prej gibetit, mirë po vetëm teoretikisht. Pasaj me njëherë, mas këti derse, pa të njëtën vend dhe të njëtën ko, me anashkalu dhe thotë këtë tem. Me anashkalu këtë tem edhe me radë njëtën me radë në këtë mëkat, për të cilin pra kemi trajtuar në atë dërës. Pra pa të edhe do të me pas zbatim praktik të imanit tonë. Pa të edhe do të që do hëmë këto mësime, këto ozime që imësojmë, me pas ndikim në sirën tonë, pra me lidhë zemra tonë për Allahën, më dirë që zemrët tona me pas frikë, me pas drohë Allahun subhanahu wa taala, edhe me pas morujt, pra, me pas kujdes që mos më ranë në mëkatë. Po ashtu, për shambull, për gabimeve, që mundën mi përmenë, është kër i mësojmë betejat, në cilat pra, i ka zhvillu për gamere, së lansëm me mushrikt me i dojtartë, që është beteja Bedrit ose Uhudit, për shambull. Edhe, pra, i mësojnë në kohën, pra, kur ka ndodhë, datat, vendi, sa ka qenë numri i dy ushtrive, për shembull, pasaj rezultatet e kësaj betaje, dhe ta me këto, teoretikisht me mjaftu me këto informata historike. Po, të thonë me përfundu me kësh. Po, pa tjetër do të me përfitu, për shembull, i këtyre ngjarjeve, se cilat kanë qenë ato shkaqet, pse muslimanët kanë triumfu në Bedër, dhe pse kanë dështu në Uhud. Pasaj këto me ndërlidh, pra, me realitetin umetit në cilin kalon umeti jo në ditët e sotëm ose edhe në kaluarën. Cëllet janë shkaqet, pra, që muslimant kanë fitu në Bedër ose kanë humbë edhe kanë dështu në Uhud. Gjithashto prej gabimeve ose mangësive është pra që me marë një ders në tefsirë. Edhe më mjaftu vetëm i shpjegu ajetet, pra fjale që kanë arrotë shkakun pse ka zbrit ajo sure, pasaj hadithet që flasin, pra edhe me bo një shpjegim të përgjithshëm të rëmbledhur të ajeteve, dhe pastaj krejt atë ajo temë që shtjellohet atë të mos me ndërlidh me realitetin e njerëzve cilin jetojnë sot, me përditshmërinë e tyre. Gjithashtu me harru, do thonë që me kujtu vetes tonë madhështin, ose njëri tjetër me kujtu madhështin e fjallëve të Allahot, po mundal të ato gjërat e mërkullushme, që kuptimet e domethënë të mërkullushme, që i përfitojnë nëse meditojnë të fjallë të Allahot, së matër. Po mundal edhe me nëzirë prej thesara dhe prej sekreteve të fjallëve të Allahot, së matër. Po pa tjetër, dohet pra me pas kujdes edhe me ditë se si, po me zbatun praktikë, mësimet që i marrim. Dhe kjo në qënë të mjeti dytë, e që është pra, me kushtu rëndësi dhe kujdes programeve praktike, cilat na kujtojnë Allahun, për shembull më shku me vizitu varrezat, ose më ullë me njerëz të mirë devotshëm, me urnu për të mirë, me ndalu nga keqja, me qenë bamirës të tjere, pra minimu tjere, me bamirësi në njërë të vazhdushme. Gjithashtu, dhe më thonë, me ngjallë në mesin tonë atë shpirtin e garimit në pun të hajrë, në pun të mirë. Edhe, kuptohet, dhe më thonë, që njeri ju edhe mi caktu vetës programe personale, për shumë mi caktu vetës një program se si mi kry adhurimet gjatë ditës, ose gjatë javës, e kështu më radhë, për shumë me agjeru na file, me falë vitrin, me lezu Koran, me qeni vazhdushum në lezimin e dhikrave, me lezu kuptohet libra të dobishme, me lanë sadaka, pasaj mi caktu vetës pa një kohë kur do t'i shërbej familjes, për shembull tafërmë, kujshive, edhe tjerëve prej nevojtarëve. Mjeti i tretë është me ngrit temën e shpërblimit dhe sevabit prej Allahut, prej bujarit, edhe me trajtu qështjen, pse do të thonë njerëz nuk po kanë dëshirë dhe lakmishje me arrit shpërblimin dhe sevabin prej Allahut. Nga se ne po lexojmë apo dëgjojmë për shumë adhurime dhe vepra, që janë shumë të leta më vëpru, edhe për cilat Allah ka përgatitur shpërblime të mëdha, shpërblime madhështore. Mirë po problemi është se, për shkak të imanit tonë të dobët, për shkak që s'kemi pra lakmi për hajrë, e shohim që këto vepra ose këto adhurime thuajse janë të neglizhuara fare. Në mesën e shumicës musliman. Pra e shohim që zemrat nuk po kthehen ka shfrytëzimi i mundësive hajratëve që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Pra, për me shfrizu këto të mirë ose këto kohë që me arritë sa më shumë shpërblim për Allah. Ndërsa në anën tjetër e shohëm, njëtën kohë që të njëtë atë zemra, pra i kushtojnë rëndësi, kujdes edhe kanë përpjekjet madhe që me arritë diçka prej dunjas, qoftë pasuri, qoftë pozit, qoftë pra knajsit e kësoj bote, epshe, kështu më radhë, apo dohon dojnë përpjekjet mlaje që me arritë po, në kërkim të knajsis e njerëzve, apo dëshirës që ata me lavdru, me thurë fjallë të mira për ta, po pa tjetër do të me kujtu njani tjetërin për shpërblimin që ka përgatitur Allah subhanahu teala për neve. Se edhe me ja kujtu njani tjetër që për nevojen që e ka njëri edhe për një veprë të mirë vetëm në ditën e kiametit. Allah subhanahu teala thotë, jau me tejgjit dhe kullu nefsin ma amilet min khajrin muhdar, wa ma amilet min suin të vaddu lau enne bejnëha wa bejnëhu amadem bejida. Atë ditë, pra në ditën e kiametit, çdo njeri do të gjej para vetës një të mirë që ka bo. Po, çdo të mirë që ka bo, sa dhe vogël ka me pas para vetës. Mirë po gjithashtu, para vetës po ka me pas edhe çdo të keqe që ka bo. Edhe që do të dëshiroj që e mes ti edhe soj të keqe të ketë në distancë shumë të lartë, shumë të madhë. Pra ajo ditë, po dita kja metit të është dita kërse se le do thotë nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Po zdo të interesoj për asë kënë tjetër, sa do që ka qeni dashur për të njetën në kësaj botë. Gjithashtu do të me kujtu një tjetër edhe njëri tjetër po një metin mirësinë e jetës që na ka dhënë Allahu subhanahu teala. E që është mundësia edhe shansi për me punu, me vepru, me bë vepra të mira. Po ashtu me kujtu njëri tjetër edhe një metin mirësinë e shëndetit. Ka se ne gjejmë pra të smur, apo të tjerë që janë të paralizuar, apo dhe të vdekurit, të cilët të gjithë pra shpresojnë se kur të kishim pas mundësi me kry shumë vepra të mira. E për cilat ti pra Allah subhanahu teala të ka dhënë mëqenje dhe mund është mi krytash. E ki mundësin, e ki shansin. Po ashtu do të mi akujtu një një tjetërit edhe për vigilencen që e tregojnë i startet kotës, të cilat sakrifikojnë kohët e tyre për me punu, për dunjan e tyre edhe për mi promovu idejt e tyre. Po kanë përpjekjet pa lodhshme për me ndihmu të kotën cilën janë ata. Po bëjnë shmenzimet mlaje, qoftë pasurisë, ose çdo gjë tjetër që posedojnë, për hirë të kotës. Pandaj besimtari do të, muslimani do të me krasu vetën me ta, ku është kë? Qka është duke punu për fejnë e ti? Po muslimani do të me punu më shumë se sa ata, me dhanë më shumë se sa ata, me sakrifiku më shumë, po qopë të i pasurisë, qopë e vjetës ti, ka se besimtari është në dëvërtetën. Allah subhanahu teala thotë, in tekunu të elemune, fe innehum ja elemune, kema të elemune, va të rëgjune min Allahi ma la jarëgjune. Ma kanë Allahu alimin hakima. Nëse ju ndjeni dhimbje, edhe ata ndjenin dhimbje sigurisht. Mirë po ju shpresoni për Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Edhe Allahu është i dijshëm edhe i urtë. Edhe, inshallah, do t'i marrë në shpejt, pra që mos më zgjatë shumë disa prej shembujve, që kanë orë për në tekste, që të regojnë për adhurime shumë të lehta, mirë po që kanë shpërblime të mlaje të Allah së matën. Dhe kjo duke unisër për fjallë i salat, po thotë, me i amel mithkale dharratin khajra jara, o me i amel mithkale dharratin sharra jara. Kushdo që bën një punë të mirë, sa një grimës do të ashan ditën e kiametit, dhe kushdo që bën të keqe sa një grimës, edhe këtë do të ashan ditën e kiametit. Pra ne për i përkthejmë direkt hadithat e pejgamberit, som që mos më na marr kohë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, që të them subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, po katër fjalë, kjo është më e dashur për mua se sa aty ku ka rënë dielli, pra se sa kjo dunjë më të mirat e saj. Katër fjalë. Po ashtu për jasëm thotë kur thotë subhanallahu alazim wa bihamdihi, i mbillet një trup i hurmës në xhenet. Një pemë në xhenet i mbillet. E gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush merr abdes ashtu çysh morën në abdes tash. Edhe i falë dy rekate, në cilat nuk i flet vetës e ti, por është i përqendrum, atër i falën të gjitha me kate dhe kalume. Po ashtu ka thënë, kush hynë në treg, edhe thotë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, ma huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khayru, wa huwa ala kulli shay'in qadir, i shkruhen 1 milion shpërblime, edhe i shlyhen 1 milion të këqija, gjunahe. Edhe ngritet në 1 milion shkallë edhe ndërtohet një shtëpi në xhenet. Pra, fjalë shumë, domthonë disa fjali me shpërblime kaq të mëdha. Po ashtu po jamëson ka thonë ai i cili i ndihmon pra, e jep mundin për pjesën e tij që më ndihmon me jushkave, të vejave, edhe jetimve, është sigurisht ai që lufton në rrugën e Allahut. Ose në një transmetim thotë, tjetër thotë, është sigurisht ai i cili falet vazhdimisht nafile. Edhe nuk ndalet kur edhe ai që kur nuk e prish agjërimin, por që agjëron vazhdimisht. Shpërblimet mëoj me një vepër shumë të vogël. Vetëm një kujdes për pra një të vej që i ka vdek burri ose dohan që ka jetima kështu më. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kur zgjohet në mëngjes edhe i han 7 hurma agjva, nuk e dëmton as gjatit. As helmi, as sehri. Vepër shumë të thjeshtë. Po ashtu për jamësëm ka thonë, a i cilë jep sadaka diçka prej trupit e ti, po e shfrizon trupin e ti, por e më ndihmu tjerëve. Allah o thotë i jep, po për shpërblimeve, a i sa ka thonë sadaka prej trupit e ti. Po ashtu për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush e vizeton një të smur, në vazhdon me qenë duke i vjel frutat e gjenetit, dhe e risa të largohet prej aty. Është sikur me qenë gjenet dhe duke vjel për frutave të qëri. Edhe një hadith tjetër që ka të bëjmë ditën e sotme, po me ditën e gjumat, që nështë ta shumë për neve neglizhojnë, për nga mire së në nësëm ka thonë, kush lahën ditën e gjumat? Lahën trupin edhe kokën. Pasaj shkon herën në gjami. Shkon herën në gjami edhe shkon duke esur, jo në mjetë të thimet. Edhe afrohet te imami, edhe e dëgjon me vëmendje çfarë po flet imami. Edhe nuk lund pra gjatë hutbes me gjëra, nuk prek me dorën ti kurrë. Atëherë thot këtij për çdo hap që e hedh për me shkuën xhamo i shkruhet shpërblimi i një viti, të agjërimet edhe namazit natës. Si me agjërunë vet edhe me fal namaz natë për çdo hap që e hedh. Po ashtu pejgamberi sa më ka thonë, ai që pra i merë të shpirtit, i largohet për shpirtit të ti në këtë botë, pra i largohet shpirtit për trupit të ti, edhe është i pasur për 3 veseve, ka me hynë gjenet, për mendje malsis, për borgjit, edhe për vetësimit pasuris në mjërë haram. Pra ai që është i pasur për të rrë gjerave, do të hynë gjenet. Pra ndaj pejgamberi sa lëllasim gjellar të ka thonë, ai që vdes, me një vepër do të ringjallet më të. Kur zbëdes, po duke bërë një vepër, do të ringjallet më të. Do të ringjallet, po duke bëhat vepër. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër thotë, kush shkon në një xhami, pra me fali namaz me xhamat, i shkruhet sikur me kryeni haç, shpërblime. Dërsa nëse shkon për me fali diçka nafile, i shkruhet sikur me bë umrë. Nëse shkon në një vend për me fali nafile, i shruhet sikur me bë umrë. Ndërsa në një hadith tjetër, pejgamberi ka thënë kush merr abdes në shtëpinë e tij, pastaj shkon në Mesjidul Kuba, nëse kjo është për ata që janë numër atash, mundën me shfrytëzu këtë mundësi, thotë merr në kush merr abdes në shtëpinë e tij dhe shkon në xhamin Kuba dhe i falet aty i shkruhet shpërblimi sikur me kryen numër. Ndërsa në një hadith tjetër thotë kush vjen në xhamin time, edhe nuk ka donë qëllim tjetër përveç hajrit, po do në me mësu diçka për i fesë, ose me jam mësu dikuj, atër është sikur se ai i cili lufton në rrugën Allah. Dërsa kush vjen thot për qëllime tjera, atër thot është sikur ai i cili e shikon pra mallin e dikuj tjetër, pa që së përfiton asi. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër thot kush e ka qëllimin e tij, po brengën e tij, edhe shqetësim vetëm një breng, vetëm një shqetësim, e që është brenga për botën tjetër, këtë gajle e ka. Po vetëm gajlën e botës tjetër. Thotë Allah i mjafton për dëshat dhe gajlët edhe brengat shqetësime tjera të kësaj bote. Tërsa i që shqetësime dhe brengat e ti jenë shpërndara pra në qëllimet e kësaj bote, pra atër në qështjet e kësaj bote, thotë atër Allah subhanetele nuk, pa, nuk i kushton rëndësi këti personi se në cilën humner po shkatrohet. Po ashtu pejgamberi sa më ka thonë, kush i kushton kujdes për mi falë 4 rekate para drekës dhe 4 mas drekës, Allahu i ndalon hyrin në zjarë të gjehnemit. Përsa e dim, gjithashtu që pejgamberi sa më ka thonë, kush i mëson për mërsh 10 ajetet e surës kef, 10 ajetet e parët e surës kef, Allahu i mbron për dëgjallit. Edhe gjithashtu pejgamberi sa më ka thonë, ati që i mbyllet jeta duke qenë agjerushum të të hynë në gjenet. Po, kjo nëzit që me shtu sa më shumë agjerimi në file. Po ashtu për njësëm ka thonë ajtë cili e orientën të kështë një vepër e mirë, e ka shpërblimin e veprusit. Ajtë që e mbronë derën e shoku e vlaut e ti, kër tjerë të përgojojnë në prezencën e ti, thëtë Allah e ka bërë dëtyr vetës që këtë person me liru për zjarë i gjahnamit. Ajtë që përmenë në prezencën e ti dhe nuk dërgonë salavate për mi, ajtë që përmenë në prezencën e ti dhe dërgonë salavate për mu njëherë, Allah dërgonë salavate për të djetërë. Allahu më salli, më salli, më lani, mina, Muhammed. Kjo është pra, dhe i ta gjumat që do të mishtu salavat dhe si që di. Po ashtu më bërëm sa më thotë, kush e ka një nevojë. Mirë po, këtë nevojë nuk ja paracet Allahot, po ja paracet njerëzve. Allahot thotë nuk ja përmbush këtë nevojë, nuk ja plesën. Dërsa thotë, nëse një kush e ka një nevojë dhe ja paracet Allahot, subhanët Allah, atërë thotë Allahot, subhanët Allah, ka me pa tjetër, pra do të furnizaj ato me furnizim qoftë, aty për aty ose më vonë. Gjithashtu e Buhariu tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kënd e runë Allahu subhanahu teala pi sherrit të keqes të asaj që është mes dy nofullave, pra gjuhës dhe asaj që është mes dy këmbëve, organi gjenital do të hyjë në xhenet. Po ashtu pejgamberi sa më thotë kush tregoti më shëshëm qoftë edhe për një zog, një shpend vogël, pra nuk e mbyt, thotë Allahu do ta mëshiroj ditën e kiametit. Dhe gjithashtu ka thonë ai që e mbron pra nderin e vllaut të tij, Allahu do ta mbrojë fytyrën tipi zjarrit në ditën e kiametit. Ai që e ngrit një guri, pra e largon një guri prej rrugës, ku ecën njerëz, Allahu ja shkon një shpërblim. Dhe ai që e ka një ja Allahu shkon një vepër të mirë. Dhe ai që e ka një vepër të mirë në ditën e kiametit do të hyjë në xhenet. Po ashtu pejgamberi ka thonë ai që dëshiron me shiju ëmbëlsinë e imanit, la ta dojë tjetrin vetëm për hir të Allahut. Pra asgjë tjetër. Dërsa në një hadith të tërthot, ai që i gëzohet veprave të tij të mira, dërsa mëkateve, pra, kur bën mëkate e ndihet keq, kjo është besimtari. Ai që e ndjek një rrugë për meselës kërkon një dije fetare, Allah subhanahu teala ja lëson një rrugë për në xhenet. Edhe kuptohet hadithet që janë me Ramazanin, ose agjeron Ramazanin me iman, me domthon ndjesimin e tij, iman në Allahun edhe duke shpresuar në shpërblimin, Allah do t'i falë mëkatet e kaluara. Gjithashtu kush falet namaz natës gjatë Ramazanit, siç e dim. Po ashtu për njësëm ka në kush e falë namazin e jatsis në gjemat, i shkruhet sikur me falë gjysmën e natës namaz. Dërsa i që e falë namazin e zabajt në gjemat, pra në gjami, i shkruhet sikur me falë kejt natën namaz natës. Edhe gjithashtu për njësëm ka në kush e falë një namaz, mi për në ke falë të plotë, pro pi farzëve, atër ati i shtohen prej Allahut subhanahu teala, pra Allah jashton, ja plotson pra këtë namaz farz prej nafileve që i ka fal. Dhe për fund mundu me përmend hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë kush tregohet ka pras me pasurinë e tij. kështë ka pras nuk mundet me shpenzu, ose dhe më thonë ndin lodhje dhe prejton më që namaz natë më falë, atër të të shtonë sa më shumë fjallën Subhanallah vë bihamdi. Subhanallah vë bihamdi. Këto ishën pra disa prej, ka dhe tjera hadithet shumëta që hëngjën vepra shumë të pakta, të leta, mirë po që kanë shpërblimet shumëta të Allah s.a.t. Unë deshta me vazhdu, alo, deshën mirë po, për sot po mjaftohem isha Allah me kaqë, mirë po, dhe më do të për me përfundu librin, isha Allah me majtë edhe ditën e mëram të Ramazanit deshën, dhe Allah dhe